Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Sad roste sám, s otazníkem na konci, od vnitřního prediktora SSSR. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost. Nejprve přečtu dva odstavce z minula, protože souvisejí s tím, čemu se autoři věnují dále. V souvislosti s tím je nutné jako zločin vyhodnotit štvanici pořádanou osobně Juriem Andropovem a KGB na Ivana Antonoviče Jefremova. Také je třeba si připomenout, že projekt sfilmování Hodiny býka Stanley Kubrickem byl zmařen společným úsilím vedení SSSR a v uvozovkách zákulisní veřejnosti USA. Bylo to nezbytné, aby nebyl ve společnosti vyvoláván zbytečný zájem k jeho realizovatelným politickým perspektivám. A zde jsme minule končili a dnes navážeme. Principiální rozdíl mezi Zemí jako planetou Zem a planetou Tormans, vymyšlenou I.A. Jefremovem, spočívá v tom, že na Zemi globální konceptuální moc realizující biblický projekt provádí politiku zaměřenou na prevenci globální biosféricko-ekologické a společensko-ekonomické katastrofy a proto potřebuje, a teď bude několik bodů, snížit počet obyvatel planety, což znamená rozdělit kvóty genocidy pro jednotlivé regiony a státy a provádět ji různými prostředky od občanských válek, vleklého hospodářského úpadku, alkoholismu a jiných narkotik až do vymírání ve veškerém pohodlí vlivem různých psychologických a kulturologických příčin, jako to probíhá v mnohých státech Evropy a v Rusku. Tady je hned k tomu poznámka. Každou minutu v Rusku umírá 5 lidí a rodí se pouze 3, takže úmrtnost převyšuje porodnost v průměru 1,7x a v některých regionech 2 až 3x. Jenom připomenu, že Sad roste sám, to znamená to dílo, které právě čteme, vzniklo v roce 2009, takže dnes ta čísla mohou být jiná a navíc, jak víme, tak 15. ledna letošního roku pan prezident Putin vyhlásil opatření, která mají podpořit porodnost a další opatření v sociální sféře, která mimo jiné by měla vést k tomu, že Rusů začne zase přibývat. Ale teď se vrátíme do té poznámky, kde jsme říkali, že v roce 2009 a ty roky předtím zřejmě v Rusku umíralo 5 lidí každou minutu a přitom se rodili pouze 3, takže úmrtnost převyšovala porodnost v průměru 1,7krát a v některých regionech 2 až 3krát. Dnes na 100 žen, opět jsme v roce 2009, ve věku, kdy mohou mít děti, připadá 124 dětí, když pouze na prostou obnovu pokolení je jich potřeba 215. V Rusku se 30% dětí rodí mimo manželství. Před 10 lety se mimo manželství rodilo 14,6% dětí a do roku 2003 se ten počet dvojnásobně zvýšil. Zábavný detail. V Rusku je vdaných žen o 65 tisíc více než ženatých mužů. To je opravdu hezké tedy. Podle ankety VCIOM nebo VCIOM, což je Všeruské středisko pro zjišťování veřejného mínění, 60% Rusů nemá děti a ani je neplánují. Každoročně Rusko přichází v počtu obyvatel o celou oblast s rozměrem přibližně jako má ta pskovská. Republika typu Karélie nebo velké město takové jako Krasnodar. Za posledních 10 let se o 40% snížil počet obyvatel na Dálném východě a o 60% na krajním severu. Na Sibiři v posledních letech zmizelo 11 000 vesnic a 290 měst. A teď tady uvádějí odkaz, který zřejmě přináší informace právě o tomto a ještě zde píší, soudě podle kontextu citované publikace tyto údaje odpovídají druhé polovině prvního desetiletí 21. století. Ano, čili to je zhruba od roku 2005 do toho roku 2009, kdy tato kniha byla napsána. A vrátíme se zase zpátky. Další bod, realizovat degradaci masového vzdělávání, což je způsob, jak zastavit živelně se rozvíjející vědecko-technický pokrok a uchovat si nadvládu nad nevzdělaným, rovná se zvráceně vzdělaným, davem. Neznamená to tedy degradaci vzdělání vůbec a návrat civilizace do doby kamenné, ale předpokládá to ředitelný charakter vědecko-technického pokroku a dávkovaně bezpečný přístup davu k jeho výsledkům. Skutečně zdá se, že vědecko-technický rozvoj se zastavil v 70. letech, že to byl záměr a rozvíjela se prakticky pouze elektronika. Tady je poznámka k tomu davu. Je to jeden ze způsobů, jak se může světové zákulisí zabezpečit proti naštvaným a antisociálním intelektuálům, vyzbrojeným výdobytky moderní vědy. Počítačové viry nejsou jedinou tvořivostí podobných intelektuálů. Americké tajné služby jsou vážně znepokojeny domácími experimenty amatérských genetiků. Vypouštějí se na svobodu v uvozovkách vnitřního Frankensteina, rozmnožují doma řadoví Američané nevídané druhy bakterií a virů, píše Ino Pressa s odkazem na The Wall Street Journal. Podle jejich údajů 23-letá Catherine Olová z Massachusetts pěstuje geneticky modifikované anaerobní spory, což je Enchericia coli. Disjockey z Kalifornie doma na střeše kultivuje viry, které zachraňuje z kanalizace. Nedávno si Olová na eBay koupila termocykler za $59 a vyrobila si inkubátor z pěnopolystyrénové krabičky, ke které je přimontováno vyhřívání do terária. V roce 2007 skupina vědců a pracovníků FBI vyzvala ke zpřísnění kontroly nad takzvanou syntetickou DNK, což je ingredience, kterou používají profesionální biologové a také laikové, připomíná The Wall Street Journal. Problém je v tom, že genomy nebezpečných virů typu Ebola nebo neštovic jsou dostupné dokonce i na internetu. A perspektivy takového druhu mravně pokleslé tvořivosti jsou mnohoslibné. Jeden ze způsobů, jak tomu při zachování davoelitářství zamezit, je řízená degradace vzdělávání. Tak a jdeme zase zpátky. Třetí bod, strukturně přestavit a optimalizovat světové hospodářství, což předpokládá výrobní specializaci regionů planety s cílem za prvé zvýšit výtěžek každého z nich pro daný druh produkce v přepočtu na jednotku investovaných prostředků, za druhé zlikvidovat soběstačnost každého z nich v aspektu výroby a spotřeby, což bude ekonomickým základem jejich závislosti na pohlavárech globální politiky. A druhý podbod, vzájemnou komunikaci regionů jak v aspektu výrobní spolupráce, tak i v aspektu přerozdělení konečného produktu určeného ke spotřebě obyvatelstvem. A teď další bod z těch hlavních bodů. Teď jsme měli podbody k tomu strukturně přestavit a optimalizovat světové hospodářství, což předpokládá tyto dvě věci, které jsme četli. A další bod, snižovat kontrasty v kvalitě života a unifikovat kulturu s cílem snižování vnitřního společenského napětí v globálním měřítku, jak díky snižování úrovně vyspělých států, tak i díky určitému zvyšování úrovně v uvozovkách těch zaostalých. A poslední bod, potlačit závody ve spotřebě a zavést nějaký systém v uvozovkách rozumných omezení spotřeby. Takže to bylo několik bodů, které rozváděly to, že konceptuální moc na zemi, ta, která momentálně realizuje biblický projekt, provádí politiku zaměřenou na prevenci globální biosféricko-ekologické a společensko-ekonomické katastrofy. A proto tedy potřebuje za prvé snížit počet obyvatel planety, dále realizovat degradaci vzdělávání, dále strukturně přestavit a optimalizovat světové hospodářství, potom snižovat kontrasty v kvalitě života mezi jednotlivými státy a potlačit závody ve spotřebě a zavést nějaký systém v uvozovkách rozumných omezení spotřeby. K tomu je zde ještě poznámka. To předpokládá potlačení kultu módy, ukončení výroby věcí na jedno použití a přechod k jinému systému požadavků a standardů předepisujících zdrojové charakteristiky produkce a parametry její opravitelnosti ve stylu to je dobrá věc, ta se hned tak neopotřebuje. A teď tučně je zde vytištěno, to je nepropagovaná odvrácená tvář konvergence prováděné v globálním měřítku, která reálně zahrnuje nejen překonání konfliktu dvou ideologií, buržoazního liberalismu a marxismu, ale i úkoly překonat mnoho dalších problémů vytvořených všeobecnou krizí kapitalismu. Jenom dodám, kterou právě zažíváme v její poslední fázi patrně. A je třeba si uvědomovat, že výše uvedené úkoly nejsou řešeny výlučně na základě principů buržoazního liberalismu, pomlčka individualismu. K jejich vyřešení je potřebné příslušné státní a nadnárodní řízení, jak strukturní, v závorce. Zednářství plní právě tuto funkci. Svými strukturami proniká do nezednářských struktur a podřizuje jejich činnost svým pánům. Tak i bezstrukturní, na kterém pracuje Hollywood a činitelé masové kultury, přičemž zednářští v uvozovkách bratři strukturně ty potřebné podporují a ty ostatní potlačují, které má za cíl svést projevy individualismu do rámce určené koncepce. Ještě jednou přečtu tu větu bez vsuvek. A je třeba si uvědomovat, že výše uvedené úkoly nejsou řešeny výlučně na základě principů buržoázního liberalismu, pomlčka individualismu. K jejich vyřešení je potřebné příslušné státní a nadnárodní řízení, jak strukturní, tak i bezstrukturní, které má za cíl svést projevy individualismu do rámce určené koncepce. A teď k tomu liberalismu, individualismu, zase poznámka. Propagátorkou toho byla Ayn Rand, emigrantka ze sovětského Ruska. Ayn Rand se narodila v roce 1905 v Petrohradě a v roce 1926 poté, kdy získala vzdělání, emigrovala ze SSSR a žila a pracovala v USA, kde také v roce 1982 zemřela. Její tvorba je však dodnes populární a ročně se prodává 250 tisíc výtisků. Její následovníci a stoupenci v roce 1985 založili Institut Ayn Rand, který se zabývá propagandou objektivismu, což je název jejího filozofického systému, vyloženého v jejich vědeckých a literárních dílech. Její kniha Koncepce egoismu je analyzována ve zprávě vnitřního prediktoru SSSR Filozofie individualismu jako základ stádního šílenství lidí, která je součástí sborníku Intelektuální pozice číslo 1/97. Originální název knihy Ayn Rand je The Morality of Individualism, morálnost nebo mravnost individualismu. To znamená, že při překladu do ruského jazyka byl názvu sborníku přidán otevřenější a agresivnější charakter. Sborník byl vydán v roce 1995 v sérii Památníky zdravého rozumu pod devizou Sapienti Sat. Moudrému to stačí. A nám to také stačí, ta poznámka, a vrátíme se opět zpátky. A v souladu s nutností řešit tuto problematiku je po dobu posledních 10 let londýnskému v uvozovkách ústřednímu výboru liberálně buržoázní větve zednářství pravidelně různými způsoby naznačováno, že musí krotit svůj fanatismus při prosazování ideí buržoázního liberalismu v politice a především v globální politice. Chronologicky poslední narážkou podobného druhu byl skandál vyvolaný kvůli tomu, že francouzský prezident Nicolas Sarkozy neposlal britské královské rodině pozvánku na oslavu 65. výročí dne v uvozovkách D, a to dokonce ani poté, kdy mu to bylo ze strany vlády Velikobratránie připomenuto. A k tomu jsou zde dvě poznámky. Den D, to je den začátku vyloďování spojeneckých vojsk v Normandii, který probíhal od 6. do 30. 6. 1944, jinak také operace Overlord, což v překladu do ruského jazyka znamená suzerén, absolutní vladař, mocnář. A další poznámka se vztahuje k tomu, že Nicolas Sarkozy nepozval královskou rodinu a nikoho z Veliké Británie. V podstatě plně zasloužené chování k v uvozovkách Velikobratránii jako účastníci druhé světové války 20. století. Připomeneme, že v roce 2005 premiér Velikobratránie Tony Blair nepřijel do Moskvy na oslavu 60. výročí vítězství nad hitlerovským nacismem s omluvou, že musí urychleně sestavovat vládu po vítězství své politické strany ve volbách. Ve skutečnosti je britské zednářství stejně jako dřív věrné tomu politickému kurzu, který se projevil mnichovskou zradou v roce 1938, a proto zdrcující porážka hitlerovského Německa v roce 1945 s uchováním a posílením Sovětského svazu jako velmoci pro následujících 40 let světové historie a průvodním krachem de jure britského impéria pro ně není přesně tou událostí, jejíž 60-leté výročí by chtěli slavnostně a radostně oslavovat. Všechno ostatní jsou pro laiky dobře vypadající vytáčky. Fakticky byl hitlerismus liberálně buržoázní větví zednářství stvořen jako zbraň použitá v sebeobraně proti marxistickému projektu a při jeho vytváření zdaleka neposlední roli sehrála i zákulisní elita Velikobratránie. Má také na triku mnichovskou zradu, kterou byla zahájena druhá světová válka 20. století. Všimněte si, vážení přátelé, že se to konečně začíná ozvučovat, tento fakt, a ozvučuje se to na nejvyšší úrovni. Začal o tom hovořit Vladimír Vladimirovič Putin. Takže ještě jednou, má také na triku mnichovskou zradu, kterou byla zahájena druhá světová válka 20. století, míněna je Velká Británie, nikoliv Vladimír Vladimirovič Putin, sabotáž spojeneckých závazků ve vztahu k SSSR, zradu konvoje PQ-17 britskou admiralitou, protahování otevření druhé fronty, separátní jednání s hitlerovci na konci války, uchování v bojovém stavu útvarů Wehrmachtu po kapitulaci Německa na přímý příkaz Winstona Churchilla jako jednu z etap přípravy pro rozpoutání nové války proti Sovětskému svazu. Kromě toho bylo proti Velikobratránii vzneseno obvinění, že její tajné služby zachránily Reichsführera SS Heinricha Himmlera před Norimberským tribunálem, když sfalšovali jeho sebevraždu a poté ho využili pro nějaké své cíle. To znamená, v letech druhé světové války 20. století byla vládnoucí v uvozovkách elita Velikobratránie, v uvozovkách trenérem hitlerismu a chvílemi i přihrávajícím trenérem navzdory přání národa své země. Určitá část elity byla hitlerismem ideově zotročena a snažila se na základě jeho ideí dostat se k moci nad v uvozovkách Spojeným královstvím, ale více zasvěcení zednářští v uvozovkách bratři, kteří věděli, že hitlerismus nemá vážnou budoucnost, že má pouze posloužit k vyřešení historicky krátkodobých úkolů, nepřipustili nacifikaci Británie. A od roku 1941 byla elita Velikobratránie nucena imitovat spojenecké vztahy se Sovětským svazem, aby neodešla do historické minulosti společně s Hitlerem and Company. Takže pozice Nicolase Sarkozyho je s ohledem na nemístnost účasti členů britské královské rodiny na oslavách 65. výročí dne D plně historicky podložena. Kromě toho má Francie stejně jako mnoho dalších států svůj seznam pretenzí k Velikobratránii, za její proradnost. Pěkně napsáno a velice tedy trefně. Tak vracíme se zase zpátky. Nesmíte si však myslet, že Nicolas Sarkozy na své britské spojence při přípravách k oslavám 65. výročí vylodění vojsk antihitlerovské koalice v Normandii zapomněl. Ke v uvozovkách kiksům v politice, stejně jako všude jinde, samozřejmě dochází, ale zpravidla se to děje v režimu online, když spolu politici jednají nebo vystupují v médiích. Ale v daném případě to měl na starost celý aparát, včetně protokolárních služeb, diplomatickými kanály probíhala výměna názorů a podobně, takže skutečnost, že bylo v tomto procesu přípravy mezinárodní akce v uvozovkách prozamítáno. Přání britské strany se zúčastnit znamená jediné – určitou zákulisní sankci, pokud se nejednalo dokonce o přímé doporučení. Tady je k tomu ještě poznámka k tomu, že může dojít k nějakým nedopatřením prostřednictvím médií, tak zde píší, příkladem může posloužit vtipkování prezidenta USA Ronalda Reagana v televizním studiu o tom, že podepsal rozkaz k zahájení jaderné války proti SSSR, které se dostalo do přímého vysílání. A pokračujeme, jinými slovy, urážka uštědřená královskému domu Velikobratránie. Připomeneme, že jeden ze členů královské rodiny stojí přinejmenším jmenovitě v čele zednářů Velikobratránie. Je pokračováním té politiky náznaků, do jejího šrámce zapadají i předchozí výroky Sarkozyho o nutnosti modernizace kapitalismu, se kterými vystoupil na počátku rozvíjející se globální finančně-ekonomické krize v roce 2008. Prezident Nicolas Sarkozy na valném shromáždění OSN prohlásil, že světové společenství musí obnovit systém regulovatelného kapitalismu, informuje AFP. Co přesně má Sarkozy na mysli tím systémem regulovatelného kapitalismu, není zcela jasné. Francouzský prezident pouze upřesnil, že se v takovém systému mají banky zabývat tím, co je jejich úkolem, tedy financováním ekonomického rozvoje a ne spekulacemi. Sarkozy také prohlásil, že by se světoví lídři měli sejít na mimořádném summitu a jednat tam o globální finanční krizi. Tento summit by se měl konat do konce roku, je přesvědčen francouzský prezident. Část svého proslovu Sarkozy věnoval i Rusku. Podle jeho slov musí Evropská unie přemýšlet o těsnější ekonomické integraci s Ruskem. A toto teď, co jsme četli, byl výňatek z novin. Je tady odkaz, pokud byste měli zájem si to ještě podrobněji prostudovat. A pokročíme dál. Na berlínském setkání lídrů států Evropské unie dne 28. února 2009 Nicolas Sarkozy prohlásil, že vážnost krize a její hloubka vyžaduje fundamentální změny. Musíme začít budovat kapitalismus od nuly a učinit ho morálnějším. Několik dní předtím na italsko-francouzském setkání na vyšší úrovni 24. února 2009. Co se týče situace v mezinárodní politice, tak si Sarkozy myslí, že jsme vstoupili do éry relativních států, kdy ani jeden ze států není schopen vnutit těm druhým svůj vlastní pohled na věc a kdy nikdo nemůže doufat, že by sám byl schopen vyřešit světové problémy. Abychom dokázali čelit velkým výzvám naší doby, musíme spolupracovat. Opět je zde uveden zdroj. O tom samém Barack Obama v knize Troufalost naděje. V uvozovkách společenství samostatných lidí ani nechce přerozdělovat plusy a mínusy nové ekonomiky mezi všechny občany. Místo toho pouze zveličuje jejich význam v dnešních podmínkách, kdy vítěz získává všechno. Pokud jste zdraví, bohatí nebo alespoň úspěšní, tak máte štěstí. Pokud jste nemocní, chudí nebo nešťastní, nikdo vám nepomůže. Není to recept pro stabilní ekonomický růst a silnou střední třídu. Není to recept sjednocující společnost, neboť bere do úvahy pouze ty hodnoty, které definují váš úspěch. To není recept pro nás, pokud se považujeme za lidi. Bylo to ze strany 203. knihy a poznámka, ale čím se tedy člověk v plnosti své důstojnosti liší od vysoce civilizovaného antropoida, který se kvalitativně nestal člověkem? K tomu, aby si položil podobnou otázku a odpověděl na ni, Barack Obama nedospěl. a zase zpátky, tato pozice Baracka Obamy může být porovnána s pozicí již zmiňované Ayn Rand, opilé idejemi buržoázního liberalismu a jejich praktickou realizací v USA, díky čemuž se stala jednou z nejpopulárnějších ideoložek buržoázního liberalismu ve 20. století. Teďka zase citát. Ptáte se, čím se Američané vyznačují. Za jejich hlavní odlišnost považuji skutečnost, že právě lidé tohoto státu vyslovili dělat peníze. V žádném jiném jazyce nebo národem nebyla tato slova pronesena. Lidé vždy považovali bohatství za statické. Je možné se ho zmocnit, vyžebrat jej jako milodar, zdědit, získat podvodem, díky něčí blahosklonosti nebo je nakonec možné jej i rozdělit. Američané byli prvními, kteří pochopili, že bohatství musí být vytvářeno tvůrčí prací. Výraz v uvozovkách dělat peníze je základem lidské morálky. Právě tato slova Američanů odsuzují pokrytečtí zástupci degenerujících kultur ostatních kontinentů. Pokoušejí se Američanům vnutit pocit studu za velké úspěchy jejich kultury, pocit viny za jejich prosperitu. Nutí chovat se k americkým průmyslníkům jako k banditům a padouchům. Vyzývají považovat mohutná výrobní zařízení za vlastnictví proletářů, za produkt obyčejné práce svalů bičem poháněných otroků, podobajících se stavitelům egyptských pyramid. Ničema, který samolibě se ušklíbajíce tvrdí, že nevidí rozdíl mezi silou biče a mocí dolaru, musí na své vlastní kůži tento rozdíl pocítit a já doufám, že se to nakonec i stane. Dokud nepochopíte, že peníze jsou kořenem dobra, píše ta dáma, půjdete k samozničení. Pokud peníze přestávají být prostředníkem mezi lidmi, mění se lidé v objekt zvůle. Krev, bič, hlaveň samopalu nebo dolar. Vyberte si. Nic jiného není. Čas běží. To byl úryvek z knihy Ayn Rand Koncepce egoismu, která vyšla v roce 1995. Teď poznámky k tomu úryvku. Nejprve k tomu dělat peníze. Proč pak zde nebyla uvedena velice k věci slova jednoho ze skutečně největších amerických průmyslníků a pracanta Henry Forda? Spojení s bankéři je pro průmysl tragédií. Bankéři přemýšlejí pouze o peněžních vzorcích. Fabrika pro ně není zařízením určeným k tomu, aby se v něm vyráběly produkty, ale peníze. Bankéř, v tomto kontextu v uvozovkách předseda kolchozu, to je v závorce lichvářů, předseda kolchozu lichvářů, neboť každá banka poskytující úročené půjčky je svého druhu kolchozem lichvářů. To je upřesnění autorů. Tak ještě jednou. Fabrika pro ně není zařízením určeným k tomu, aby se v něm vyráběly produkty, ale peníze. Bankéř ve společnosti prakticky vládne nad podnikatelem, závorce organizátorem výroby, prostřednictvím své moci poskytovat úvěr, závorce, to jest nad možností a nemožností realizovat mimořádné investiční výdaje. A to, co bylo v závorkách, tak bylo upřesněním autorů, jinak to byl výrok, nebo tedy to, co napsal Henry Ford. Poznámka ke slovnímu spojení dělat peníze nebo dělání peněz. A teď se dostaneme k další poznámce. A sice k tomu, že lidé si myslí, že bohatství je statické a že ho mohou třeba vyžebrat. Tak autoři píší v poznámce, v základu kultury USA a především kultury finančně-ekonomické leží podvod Deuteronomium 23.19.20. A další 28.12, Izajáš 60.10 až 12 a potvrzení toho všeho doskonání věků v Novém zákoně. Matouš 5.17, 18. To jsou ty stati o půjčování a úrocích a lichvě. A autoři k tomu dál píší, Barack Obama v knize Troufalost naděje charakterizuje zákonodárství USA. Naše zákonodárství je svým určením kodifikací mravních norem a mnohé je v něm založeno na židovsko-křesťanské tradici. Při vyprávění o svých stycích se senátorem Bairdem, nejstarším členem Senátu USA a jak se říká také zednářem, Barack Obama uvedl jeho slova. Ústavu dnes téměř nikdo nezná, pokračoval senátor a vyndal ze saka její kapesní vydání. A já jsem vždycky říkal, že to, co potřebuji, je pouze tato kniha a ještě Bible. A třetí poznámka se vztahuje k tomu, že bohatství musí být vytvářeno tvůrčí prací. Lidé, kteří jsou mravně a intelektuálně normální, vždy rozlišovali pojmy. Vyrábět produkt, pracovat, to znamená dělat práci a dělat peníze, jak to vyplývá ze slov Henryho Forda uvedených v minulé poznámce. USA jsou první, nebo ušáci, tady usáci, čili ušáci po našem, jsou první, kteří ve své většině přišli o tuto schopnost rozlišit pojmy a činy. Ve výsledku se v ekonomice USA nejvíce realizoval způsob dělat peníze, který se tak velice nelíbil průmyslníku Fordovi, organizátorovi výroby produkce. Ušáci jsou prvními, kdo přestal chápat, že bohatství je nutné vytvářet prací, která není v rozporu s objektivní etikou a ne děláním peněz mimo výrobu statků a řízení. A já k tomu jenom dodám, že teď právě ušáci na toto dojíždějí a zdá se, že to tam vůbec nebudou mít jednoduché. A teď se vracíme zpátky. Toto byly poznámky k části textu Ayn, z knihy Ayn Rand, Koncepce egoismu, a teď jak tento úryvek komentují autoři. Z podstaty napsaného vyplývá, že Ayn Rand byla záštiplná husa, neboť výše uvedený fragment jejího traktátu o úspěchu a moci buržoázního liberalismu je deklarací přechodu od primitivního otrokářství, provozovaného brutálně silovými prostředky k vypracovanějšímu, více civilizovanému otrokářství, realizovanému s obecněnými prostředky řízení, na čtvrté a vyšších prioritách, jenže projekt skončil ve slepé uličce z příčin, jichž je sám původcem. Výsledky jeho realizace v globálním měřítku jsou následující. Pokud si promítneme veškeré lidstvo do vesnice se 100 obyvateli v proporcionálním poměru, tak obyvatelstvo této v uvozovkách vesnice bude vypadat následovně. Asiaté 57, Evropané 21, Američané severní a jižní 14, Afričané 8, ženy 52, muži 48, barevní 70, bílí 30, heterosexuálové 89 a homosexuálové 11. Znovu připomínám, to bylo v roce 2009. Ještě další údaje. 59% bohatství v uvozovkách vesnice náleží 6 lidem. Všichni z USA. Ti, kteří nebudou mít normální bytové podmínky, těch bude 80. Negramotní vesničané, těch bude 70. Pod výživou bude trpět 50 lidí ze 100, znovu připomínám, to je vstaženo, ta fiktivní vesnice má 100 obyvatel, 100 lidí. Ročně bude umírat jeden, ročně se budou rodit dva, počítač bude mít jeden, té stovky vysokoškolské vzdělání jich bude mít 12. A při pokračování politiky na základě ideí buržoázního liberalismu nemá více než 95% obyvatel v uvozovkách vesnice žádné vyhlídky na zlepšení kvality svého života. Pokud se od elaborátu Ayn Rand více než půlstoletí starého přesuneme do dnešních dnů, tak vše, co řekl Nicolas Sarkozy ve svých veřejných vystoupeních a sdělil Barack Obama ve své knize Troufalost naděje, zapadá do rámce ideí globální konvergence jako politiky pro překonávání obecné nebo všeobecné krize kapitalismu a světová finančně-ekonomická krize se stala pouze podnětem, aby antiburžoázně liberální větev zednářství, jejíž v uvozovkách ústřední výbor sídlí ve Francii, připomenula nepoučitelným v uvozovkách bratrům, liberálním buržoustům, že je nutné světové problémy řešit a není přípustné je vytvářet, neboť by to mohlo civilizaci přivést ke katastrofě. Kromě toho je možné vymýšlet jakékoliv sociologické teorie a scénáře jejich uvádění do života, ale ze všeho zbydou pouze neuskutečnitelné utopie, pokud ve společnosti nepanují očekávání a nálady těmto teoriím a scénářům odpovídající. Proto je praktická politika budována na tom, co je na společnosti předem otestováno a pouze na základě analýzy její reakce se následně teorie a příslušné politické scénáře začínají uvádět do života s určitými úpravami podle reality nebo se z pluralismu názorů vybírají teorie a scénáře nejvíce odpovídající výsledkům testu. A teď zajímavá poznámka. Takovým testem bylo před začátkem likvidace SSSR a buržoázně liberálními reformami vydání knihy A.Z. Romaněnka o třídní podstatě sionismu. V závorce Historiografický přehled literatury to vydal Leningrad 1986 už. A skandál, který okolo této knihy rozpoutal A.N. Jakovlev and Company. Reakce společnosti na vydání a na skandál ukázala, že likvidace SSSR a buržoázně liberální reformy nevyvolají efektivní odpor. Takže takto se to dělá, vážení přátelé. A zase se vrátíme zpátky. Bezprostředně po zvolení Baracka Obamy prezidentem USA v listopadu 2008 bylo provedeno testování společnosti USA na předmět její náklonosti idejím individualismu a buržoázního liberalismu. 12. listopadu byly USA ohromeny nevídaným úspěchem veřejné organizace The Yes Men, která vytiskla a v New Yorku, Los Angeles a řadě druhých amerických velkoměst rozdala podvržené číslo solidních novin The New York Times s nákladem 1,2 milionu výtisků. V uvozovkách čísle datovaném 4. července 2009 se v podstatě psalo o realizaci programu pokojné socialistické revoluce v USA, přičemž krajně benevolentním způsobem. Noviny šly, jak se říká, na dračku. Lidé si je dokonce mezi sebou přeprodávali, aby si je mohli přečíst. Teď je již možné směle prohlásit, že široké masy Američanů jsou připraveny podpořit antikapitalistický kurz a že epocha ultraliberalismu započatá Reaganem v roce 1981 skončila. V uvozovkách lidové číslo The New York Times udělalo mocnou reklamu programu socialistických přeměn v Americe. Podle něj měla být maximální mzda v USA omezena 15násobkem minimální mzdy, to znamená ne více než 182 000 dolarů ročně. závorce větší odměny by podléhaly 100% daňovému zatížení. Jak uvádějí tvůrci v uvozovkách novinového programu, tak poprvé mzdové maximum zavedl prezident Franklin Delano Roosevelt v roce 1942, když prohlásil, že občan USA po zaplacení všech daní nesmí mít ročně více než 25 000 dolarů, což se rovná 315 000 dolarů v roce 2008. Do roku 1964 osobní příjem nad 400 000 současných dolarů spadal pod 91% federální daň. Většina vysokých mezd v USA do vlády Reagana, která trvala od roku 1980 do roku 1988, nikdy nebyla daněna méně než 70%. To až Reagan snížil tuto úroveň na 28%. Podle názoru autorů programového čísla novin však právě stimulace osobních nadprůměrných příjmů a fantastických mezd top manažerů korporací vedla k současné finanční krizi. A protože minimální mzda je dnes v USA, tedy v roce 2009, 12 168 dolarů ročně, tak ta nejvyšší by neměla být vyšší než 182,5 tisíc. A pokud si bohatí přejí dostávat více, tak ať zvednou minimální mzdu pracujícím, aby víckrát nedocházelo k situacím, kdy vyšší úředníci firem budou v podobě bonusů dostávat miliony dolarů, zatímco řadoví zaměstnanci nezřídka nemají ani zdravotní pojištění. Státní regulace osobních příjmů elit je nezbytná, protože v podmínkách postindustriální společnosti vede neomezená volnost při uzavírání smluv k mimořádně vysoké úrovni nerovnosti mezi bohatými a chudými, k moci uplatňované pomocí úplatků a podplácení, k prudkým výkyvům mezi ekonomickou konjunkturou a depresí. V obnovené Americe by bylo zavedeno bezplatné vysokoškolské vzdělání. Pracovní týden by byl zkrácen o 5 hodin na 35 hodin, takže by se o 12% zvýšila potřeba najmout další zaměstnance, obzvláště v sektoru nové v uvozovkách stabilní ekologicky čisté energetiky. Najímaní zaměstnanci by získali právo na roční 6-nedělní placenou dovolenou a současně plné právo na zakládání profesních svazů, odborů, na ochranu svých práv před zaměstnavateli. To je apelace na práva a sociální záruky zaměstnanců západoevropských států. Radikálně by se změnila politika v oblasti financování základních a středních škol v USA. Odstranila by se praxe, kdy jsou školy a koleje financovány pouze místními obcemi z daní z majetku v uvozovkách okresně municipálního měřítka a ze soukromých příspěvků. Teď se kvůli tomu školy ve vnitřních městských částech proměnily v chudá v uvozovkách odkaliště a školy na bohatých předměstích vzkvétají. Mnohé děti ve Spojených státech jsou tak fakticky připraveny o své místo na efektivní vzdělání. Místo toho by se zavedla nová praxe. Střední školy by byly financovány na úrovni státu, subjektu federace, s rovnoměrným rozdělováním prostředků. Byl by přijat zákon o národním zdravotním pojištění USA. Množství soukromých zdravotních pojišťoven by bylo nahrazeno státním systémem fungujícím pro všechny občany USA a také pro všechny, kteří zde trvale žijí, pro imigranty. Minulostí by se stala současná situace, při které 46 milionů Američanů nemá zdravotní pojištění a dalších 50 milionů je pojištěno pouze částečně, kdy není milion Američanů ročně, přestože zdravotní pojištění má, schopen zaplatit účty za zdravotní péči kvůli tomu, že doktoři šroubují cenu léčby. Proto také USA, které ve zdravotním pojištění vynakládají v přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce peněz z celého světa, zaostávají za mnohými evropskými zeměmi v průměrné době dožití, v ukazatelích dětské úmrtnosti nebo předčasné úmrtnosti. Soukromé zdravotní pojišťovny demonstrují obrovskou neefektivitu. Do 30% pojistných vkladů je v nich vynakládáno na financování administrativního aparátu, na reklamu, na zisk pro jejich vlastníky. Žádná konkurence nevede k tomu, aby bylo zdravotnictví díky soukromému pojištění levnější. Státní systém utrácí na administrativu přesně 10x méně. 3%. A přestože autoři Kroniky budoucnosti v uvozovkách apelují na úspěšnou zkušenost v uvozovkách jediného plátce v Kanadě, my dobře víme, že před obrazem takové zdravotní péče je zdravotnictví Sovětského svazu. Jedním slovem, autoři originální veřejné akce v USA se domáhají těch práv a záruk, jaké měli sovětští pracující a zaměstnanci již v roce 1985, toho, co měli západoevropští zaměstnanci ve zlatých 70. letech 20. století. O čem to vypovídá? Američané vždy byli pyšní na svůj individualismus a imunitu vůči socialistickým a komunistickým ideálům. Teď je jimi značná část americké společnosti nasáklá, i když se za komunisty ani socialisty nepovažuje. Vidíme, že mnohé nemoci a neřesti současných USA jsou prakticky analogické sociálním problémům v Ruské federaci, na postsovětském prostoru a ve státech třetího světa. Odteď víme, že povýšenost americké business elity, její nadutý přepych a pohrdání řadovými spoluobčany natolik rozčílili americkou společnost, že 75% voličů hlasovalo pro černého kandidáta se socialisticky neo-rooseveltovským programem. Teď můžeme oprávněně tvrdit, že ve světě nazrává obrat vlevo. Ještě nedávno se mnozí smáli proroctví ruského futurologa Sergeje Pěreslegina, že ke stoletému výročí Velké říjnové socialistické revoluce do ulic měst Západu vyjdou statisíce lidí s červenými prapory. Teď už to nevypadá tak neuskutečnitelně. A to, co jsme teď četli, byl výňatek nebo byl článek Maxima Kalašnikova Socialistické státy americké podle publikace v analytickém internetovém časopise RP Monitor. A další informace k tomuto rozboru velice zajímavému a k tomuto nesmírně zajímavému případu si musíme bohužel nechat na příště, protože náš čas dnes už vypršel. Vážení a milí přátelé, já vám děkuji za pozornost a přeji vám příjemný večer nebo podvečer. Přece jenom dny se nám krásně a sympaticky prodlužují.
Tři černí mravenci topí se v slze srny, nápisy na věnci a na koruně trny. Padáme pod tíží a snažíme se dolézt, vlekout se na kříži svou samotu a bolest. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně spočinem, jak pšenice v klásku, spočinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Vezem se v kočáře, ve kterém přežijeme, s obrazem mocnáře, kterého milujeme. Plačíce pro mladost, jsme staří pohudíky, zvem ódu na radost, že nejsme mučedníky. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně spočinem, jak pšenice v klásku, spočinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Dosněla devátá a končí komedie. Na místo Piláta svět si dnes ruce mije. Sám kříž si zhotoví a sám si hřeby ková. A král je křížový, hraje se osudová. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně spočinem, jak pšenice v klásku, spočinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku.